Kære damer, det bliver sagt, at det er så vigtigt at kunne tilgive for at slippe negative følelser og komme godt videre i livet. Men hvad nu, hvis vedkommende, der skal tilgives, har gjort noget forfærdeligt? Kan I gøre mig klogere på, hvad tilgivelse er? Det kan da ikke være en accept af handlingen. Sådan skriver Anne, og hun er bare en blandt flere lyttere, der har skrevet og spurgt, hvad tilgivelse er, og hvorfor det er så svært. Det kan jeg godt forstå. Jeg synes heller ikke, det er nemt, men jeg ved også, at vi alle får brug for tilgivelse på et eller andet tidspunkt. Det har jeg i hvert fald haft. Uden tilgivelse er der ingen fremtid. Sådan sagde Desmond Tutu engang i 90'erne. Han var i spidsen for Sandheds- og Forsoningskommissionen, som skulle afdække krænkelser under apartheidstyret i Sydafrika. Og jeg sad dengang og så tv en aften, da ordene faldt. Han sagde det henvendt til en, jeg ikke længere kan huske, hvem var, men han talte også til mig. Uden tilgivelse er der ingen fremtid. Og hvad jeg dengang kun forstod intellektuelt, har jeg siden lært at forstå følelsesmæssigt, for hans ord er ikke blevet mindre vigtige eller rigtige i mellemtiden. Så i dag skal det handle om tilgivelse. Skal man tilgive alt, og hvad er egentlig sværest, at tilgive andre eller sig selv? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om tilgivelsens svære kunst, men vi skal også en tur omkring marcipanansigter, og så skal vi give en oprejsning til november måned. Velkommen til damerne først. Men først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst, og Sørine, du ligger for.
Ja tak. Jeg har optaget af en sag, som jeg tror en del mennesker har stusset over. Alle har nok opdaget, at landet er blevet fyldt med valgplakater frem til kommunalvalget den 18. november. Mange af dem er kedelige og siger ikke så meget, men der er en, der virkelig har skilt sig ud, og det er den plakat fra Frie Grønne, partiet Frie Grønne, som hedder Befri København fra zionismen. Den har virkelig vagt opsigt, og jeg vil ikke sidde her og give Frie Grønne eller Sikandar Siddiq, partiets leder, opmærksomhed. Det har jeg slet ikke lyst til. Men jeg vil gerne trække den her sag frem som et eksempel på, hvad der sker, når en befolkning kommer til at rumme en meget stor gruppe, som får meget stor indflydelse, også på en demokratisk vej. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at det her parti i høj grad har muslimsk baggrund og appellerer meget til muslimske borgere og simpelthen gør kommunalvalget til et spørgsmål om Palæstina og Israel og Mellemøsten. Og det er sådan nogle tegn, som man burde have forudset for meget lang tid siden, om at det bliver sværere at holde sammen på befolkningen. Det bliver sværere at være lojale over for det samme, og det bliver sværere at føre en samtale, når vi bliver så forskellige og har så forskellige dagsordner. Så jeg synes, det er umådeligt trist, og jeg synes, det er en ubehagelig plakat. Også den anden, der hedder Du stemmer, vi flækker, som jeg ikke helt kan gennemskue, men den lyder også en smule polariserende, må man sige, og nærmest en lille smule aggressiv. Så jeg synes bare, det er en vigtig sag lige at skrive sig bag øret, at det her det er et tegn på, at befolkningen er blevet mindre homogen.
Altså det der, du stemmer, vi flækker, minder mig jo om den YouTuber, som efter 7. oktober og det her helt ubegribelige overgreb og massakre på en hel masse uskyldige mennesker, som bare var til en festival i Israel, at der var der jo en YouTuber, som talte om, at det var dejligt, at der var blevet flækket en hel masse israeler og jøder.
Ja.
Så jeg fik fornemmelsen af, at det der, det var en reference, men jeg synes da, at Sikandar Siddiq, han skal stilles til spørgsmål, hvad betyder det her egentlig?
Det skal han, og han er en af de politikere, som faktisk optræder ret lidt i den sådan daglige politiske mediestrøm. Det har han ikke behov for, tror jeg, fordi han har et bagland, som er der.
Men spørgsmålet er, skal det være tilladt? Hvad tænker du om den sag, Anna? Er overhovedet der skrives nogle ting på en valgplakat?
Ordet er frit. Man kan sige, at det er jo ærlig varedeklaration. Så ved folk, hvad det er, de stemmer på. Men nu kalder I ham jo begge to for Sikandar. Og som en fra min avis har gjort opmærksom på, så er der også en mere fredelig valgplakat fra ham. Og den hedder, at Sikandar rimer på panda. Og hvis den skal give nogen mening, så skal man jo udtale hans navn, sige Kanda, hvilket jeg tror, ingen har gjort indtil nu.
Men det er jo en alvorlig sag, altså det her befri København fra zionismen. Altså hvis der var noget, København skal befries for, så er det antisemitisme. Men det er jo vildt, altså, at man kan få sig selv til at skrive sådan nogle ting. Altså der er en af kandidaterne også fra Frie Grønne, der har skrevet, at København skal befries for den zionistiske lobby. Og det begynder jo nærmest at pege i retning af, hvem er den zionistiske lobby? Hvad er det for personer, som byen så skal befries for? Den del er en seriøs sag, og jeg kan godt forstå, at de er blevet anmeldt, fordi der er nogen, der føler sig truet.
Ja, det forstår jeg bestemt også.
Men samtidig må man jo sige, at når et parti som Dansk Folkeparti bruger ordet remigration, så er det jo også et voldsomt ord i den forstand, at folk med anden etnisk baggrund er godt klar over, i hvert fald hvis de er muslimer, at det nok er dem, man gerne vil have rejser hjem. Vil jeg så synes, at de skulle forbydes at sige det? Nej. Og det er det, jeg mener med, at ordet er frit. Altså, jeg synes, man skal have nogle frihedsgrader, fordi det gør det sprogligt, fordi det gør det også muligt for folk at orientere sig og vide, hvad de forskellige parter står for. Og selvfølgelig synes jeg da også, det er dybt usædvanligt eller ubehageligt, at man direkte skriver opløs staten Israel på de grønnes valgplakater. Men hvis de virkelig mener det, jamen så viser de jo deres sande ansigt.
Jeg er heller ikke sikker på, at jeg synes, det skal være ulovligt. Jeg synes bare, vi skal bemærke det og så stusse over, at et dansk kommunalvalg tilsyneladende handler så meget om Mellemøsten, og det synes jeg virkelig er problematisk.
Der er jo også mange undersøgelser, der viser, at når folk de bliver spurgt, så er der egentlig også ret mange af dem, der mener, at det er relevant på grund af, at der er mange investeringer i israelske virksomheder fra dansk side, og derfor mener man at kunne finde den her kobling. Men jeg tror nu altså, at flertallet er mere optaget af nummeringer i vuggestuer, børnehaver og plejehjemspladser og parkeringspladser. Det er i høj grad også noget, der kan få sat sindene i kog. Men jeg er for urolig, det må jeg sige, og jeg blev meget vred, da jeg så de her plakater. Jeg synes også, det var idiotisk at læse noget med fri falafler til folket. Altså, men det er jo så en helt anden boldgade. Altså, der er jo også noget, der hedder skamløse demokrater, som vil have cykelstier alle mulige steder. Det plejer vi jo så at kunne grine af. Men jeg synes ikke, det er morsomt ellers at se de her plakater, særligt fra Frie Grønne. Og vi er nok også nødt til at finde ud af, altså, er der grænser egentlig for ytringsfriheden, og hvad man kan skrive på en valgplakat? Anna, du har i den her uge været beskæftiget med et essay. Vil du ikke fortælle os lidt om det?
Jo. Jeg vil sige, beskæftiget er så meget sagt. Jeg har været beskæftiget med alt muligt meget trist i udlandet. Så hvad har jeg hygget mig med? Ja, jeg har hygget mig ved at læse et essay i Weekendavisen af forfatter Christina Hahn. Meget, meget veloplagt essay, hvor hun taler om, at kvinder gider ikke at være gift med mandebabyer. Hun skriver, hvordan er det egentlig gået til, at sådan en flok selvstændige feminister, belæste og vittige, attraktive og sporty, sjove og vidende, er blevet babysitter for en generation af mænd, der tilsyneladende fuldstændig har tabt sutten, som de så forventer, at vi skal samle op, koge og stikke ind igen. Og nu er det jo sådan, at mænd de bliver jo ofte kritiseret for ikke at gide at deltage i debatter om mental loads og om arbejdsfordelingen i hjemmet. Men her har det faktisk været sådan, at hele tre mænd har reageret på hendes essay i Weekendavisen. Den ene er en af vores egne skribenter, Andreas Bores. Han har skrevet, at han mener, at kvinder kunne også overveje at skrue ned for deres ambitionsniveau i hjemmet. Så er der Lasse Wilhelmsen, som nogen af os vil kende fra Gift ved første blik. Christina Hahn skrev nemlig også om ham og fremholdt ham som et eksempel på en mandebaby, fordi han jo blev castet i Gift ved første blik, som ham, der ikke engang kunne finde ud af at tage bukser på, når han gik rundt derhjemme. Det gad han ikke. Og han har skrevet, eller han har givet et interview til avisen, hvor han fortæller, at han har skam bukser på, og det har han også i programmet. Det er bare jogging bukser, og han synes, at kvinder tillader sig at sige alt muligt om mænd, og det er altså ikke rimeligt. Han siger, jeg er over 40, jeg har 2 børn, jeg har en karriere i politiet, og jeg stiller op til kommunalvalget. Jeg har ekstremt meget styr på mit liv. Det er simpelthen løgn, sådan som jeg bliver fremstillet. Og endelig så er der en, der hedder Lasse Hjort Madsen, som siger, jamen altså, jeg har købt 500 ravpluks i Silvan, og der er kun 4 tilbage, og hvad siger det noget om? Ja, det er mig, der bruger ravpluks derhjemme. Det siger noget om, hvor utrolig meget jeg er hamret og tømret. Og det, jeg vil sige til det er, at jeg tror, det er rigtigt, at mænd og kvinder er forskellige på den måde, at kvinder, de har nok generelt højere standarder og et højere ambitionsniveau for deres familieliv. og at det kan være trættende for mænd. Men omvendt tror jeg også, at der er nogle mænd, der skulker. Og hvis kvinder erkendte, at nogle gange skulle de sætte standarden ned, og at mænd erkendte, at det er ikke i orden at skulke. Vi vil gerne have, at der er en voksen til stede, og ikke bare et tredje barn. Så ville det være nemmere at skabe et godt forhold, fordi det burde være nemt. Vi får meget få børn, så det har aldrig været nemmere. Der har aldrig været mindre at lave i familierne derude, så det må kunne lykkes.
Nu skal jeg lige lave en disclaimer. Jeg kan huske, for mange år siden, så skrev jeg et essay, der faktisk handlede om mand i 30'erne, hvordan han bare var totalt fortabt, og en mande, baby og alle mulige andre ting. Men det var dengang. Jeg vil sige nu, at når jeg læser essayet, jeg synes også, at det er blevet meget, ordet er meget frit, når det kommer til at bare tæve løs på mænd. Altså hun er sur over, at det er hende, der arrangerer rejsen og alle de fede steder, de skal hen og så videre. Men tænk gang, hvis det var ham, der havde arrangeret rejsen, så var turen nok gået til fodboldland. Altså, så havde hun næppe synes, at det var særlig fedt. Det her begreb man-sitting er jo også opstået over fra et eller andet sted i USA, sikkert. Og som er sådan et begreb for, at her skal vi sidde og underholde alle de der dumme mænd. Altså, fordi de kan jo nærmest ikke finde ud af en skid selv. Tænk engang, hvis mænd, de talte sådan om kvinder. De var jo blevet lynchet. Jeg synes, det er sådan ret interessant, det du fremhæver, Anna, at der har været tre reaktioner. For ofte har det været sådan, at mænd, de ikke rigtig stempler ind i debatter, der handler om køn. Jeg synes også, det er på tide, de gør det, fordi manden bliver virkelig tæsket på og trådt på en måde, som havde han tæsket og trådt sådan på en anden kvinde, så var han altså blevet gjort ansvarlig.
Men jeg
for
tror,
det
er rigtigt, at kvinder fortsat tager slæbet derhjemme. Fordi hvornår ser man nogensinde et debatindlæg for en mand, som klager over, at det er mig, der står for det hele, og hun gider ikke noget. Hvorfor er det mig, der skal hente og bringe og lave mad og skrue hylder op? Det ser man aldrig. Og jeg tror, det blandt andet skyldes, at det meget sjældent forekommer.
Hvad tænker du, Sørine, om den sag?
Jeg synes, der er en usund mekanisme i den her debat, og jeg tror, der er masser af kvinder, der oplever, at de bærer det tungeste læs derhjemme, men at de også i en eller anden grad nyder at være den, der gør det. Jeg tror, der går martyrkræfter i gang, og at kvinden selv er med til at være en selvforstærkende effekt i den der dynamik, som grunder i kønsforskellene, men som de to køn ofte, og ikke mindst kvinden, som den aktive, selv fastholder.
Men man kan jo også træde tilbage fra nogle af de der ting. Kan jeg ikke huske, vi drøftede mental load altså på et tidspunkt, og også den her influencer, som havde beklaget sig over for hendes mand ikke hjalp hende mere, når nu det var sådan, at der skulle laves pølsehorn. Og det var fordi, det hele skulle laves fra bunden. Det var lige før, hun også selv skulle ud altså og finde gris og trække kødet ud af den for at presse det ind i en tarm, og så have de her surdejsboller, som man så kunne klemme pølsen ned i. Og så skulle der jo så ærteskud ovenpå. Der var jo ikke noget med at bare gå ned og købe nogle pizzaer, ikke? Altså det er børn ret glade for, skal jeg hilse at sige. De sætter ikke særlig meget pris på, men laver alting selv. Men når det er sagt, Anna, så har du jo en pointe, som også er blevet fastslået i, at kvinder har ofte meget mere blik for, hvad er det for ting, der mangler. Mangler vi lige at få stashet op, hvis man har små børn i noget uld og flyverdragter og den slags ting. Men en af kunstarterne må jo også være at få det fordelt. Simpelthen sige, det er dit ansvar. Det er dig, der gør det her. Så koncentrerer jeg mig om de her ting.
Det, der jo også hendes påstand, muligvis implicit, det er jo det med, at der ikke længere er nogen opgaver, der påviler henholdsvis manden og kvinden, fordi vi jo er enige om, at begge parter kan det hele. Og det vil sige, at der ikke er nogen forventning på forhånd til en mand om, at det er ham, der renser tagrenderne, og at hvis lyset går, så er det ham, der skifter sikringerne, og i det hele taget, at han tager sig af den mere tekniske del af husholdningen. Og det betyder, at mænd så siger, at de kan slet ikke finde ud af det, mens at med hensyn til børn, der har kvinder ikke samme mulighed efter at have båret dem. De har været gravid med dem, så siger de, at jeg aner ikke. Jeg ved ikke om, hvordan man skifter en blæ. Det må forvilde dig. Så at det derfor måske ikke har været til kvindernes fordel, at der er sket den opløsning af kønsrollerne.
Nej, bestemt ikke.
Men man kan i hvert fald sige, når det kommer til debat om mænd og kvinder og kønsrolle, den kommer til at køre videre for fuld skrue herfra og så mange år frem. I den her uge, jeg har været optaget af, i hvert fald de seneste dage, ikke hygget mig med, vil jeg sige, men i hvert fald undersøgt meget nysgerrigt, The Andrew, formerly known as Prince. Andrew Mountbatten Windsor. Det er sådan, vi fremover skal tiltale ham. For den engelske tidligere, kan vi kalde ham eksprins? Er det ikke
nemmere? Jo, det kan vi jo godt nu.
Han er blevet beskyldt for at have voldtaget en australsk kvinde tilbage i 2001. Hun blev dengang, ifølge eget udsagn i en periode, udnyttet som sexslave af Jeffrey Epstein. Ifølge hende, så misbrugte eksprinsen hende seksuelt i Epsteins luksushjem hjem på Manhattan og også på hans private ø i det karibiske hav. Det fik alle de her anklager fik ham i 2019 til at trække sig fra sine officielle pligter. I midten af oktober der opgav han så sine kongelige titler, og det betød blandt andet, at han ikke længere ville bære titlen Hertug af York, men han beholdt titlen som prins. Det er nu fortid. Her kan man virkelig tale om at falde i vanære. Og jeg har sådan spekuleret over, om egentlig vi forstår, hvad det betyder, hvis man er kongelig, at få frataget sin titel. Og så kommer jeg til at tænke på prins Joachim, da det var sådan, at hans børn ikke længere skulle bære titlerne prins og prinsesse. Jeg synes, sagen er interessant, fordi det viser også, at kongehuset ikke længere er hævet over tidsånden. Tidligere, der har man jo kunne opføre sig, som man ville, og så har man kunne bibeholde sine privilegier. Og så tegner der så også her et nyt afsnit, som er fuldstændig vildt af The Crown. Hvis det er sådan ellers, at der kommer mere i den serie. Så hvad tror I, der venter ham? Udover måske at skrive en selvbiografi. Og så er der dem, der kan joke med et program på DK4.
Der venter ham formentlig en tilværelse, hvor det forventes fra kongehuset, at han holder virkelig, virkelig lav profil og nærmest forsvinder. Altså, jeg kunne forestille mig, at de ønsker, at han ikke er i det offentlige rum længere, altså optræder nogen steder. Så jeg tror, der venter ham en meget, meget svær tilværelse, hvor han ikke alene har mistet sine titler, som du siger, Anne-Sophia, og Joachims børn mistede dem jo uden at være skyld i noget. Andrew her har mistet dem, fordi han har forvaltet sin tilværelse helt forfærdeligt dårligt.
Men der er nemlig ikke rigtig nogen historik, mener jeg, i det britiske kongehus, medmindre det er på baggrund af landsforræderi, synes jeg har læst mig til, at der kan man i tidligere historien have mistet sin titel på grund af det. Det må også være en helt vanvittig beslutning fra kong Charles' side. Tidligere så Elizabeth, hun havde jo modsat sig, at søsteren Margaret skulle gifte sig borgerligt med en Pete Townsend, fordi han også var fraskilt. Og det her givetvis heller ikke ligefrem styrket familiehyggen i julen, at hun besluttede sig for det, men det var fordi hun først og fremmest var monark. Her er der jo også, det er hans egen bror.
Men jeg undskyld, Anna.
Nej, men jeg vil bare sige, at nu er der jo kommet en selvbiografi af Virginia Guy eller sådan noget.
Ja, hun Jeffrey, G-U-I-F-F-R-I eller sådan noget.
Ja, altså den kvinde, som han siges at have, jeg ved ikke, om vi skal kalde det voldtaget, altså han har haft sex med hende, betalt sex, men hun har jo ikke været myndig. Det har været en mindre årig. Hun har jo udgivet en selvbiografi, eller retter, den er kommet posthumt, fordi hun har begået selvmord. Og jeg tror, det er det, der ikke mindst har foranledet beslutningen. Det er en kvinde, som har været sexslave fra hun var 15-16 år gammel. Hun har begået selvmord efter at have bekendt mange år efter, hvad der er sket. Og det fremgår den selvbiografi, at han har haft sex med hende 3 gange, prins Andrew. Det bliver man simpelthen nødt til at handle på.
Netop. Altså, men kongehuset er ikke længere hævet over tidsånden. Det kan ikke længere fastsætte egne regler og læne sig tilbage og nyde de privilegier, som det kunne engang. Nu blæser der bare andre vinde, må man sige. Og det bliver interessant at følge. Altså, kedeligt det er det bestemt ikke. Og så skal vi videre til dagens hovedemne, og det er tilgivelse. Og vi begynder med et klip.
Let me in. I forgive him. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do.
Lige dengang jeg hørte klippet, så kunne jeg mærke, at jeg fik sådan et gåsehud, og der var sådan vand, der skød op i mine øjne. Det vi hører her, det er Erica Kirk, Charlie Kirks enke, og ham hun tilgav, det var den 22-årige Tyler Robinson, som 11 dage forinden havde myrdet hendes mand. Lidt af en melding, hva'? Hvad tænker du, Sorine?
At det er meget ubehageligt at lytte til, fordi der er noget helt forkert ved, at en tilgivelse på den måde bliver en præstation, som folk klapper af.
Jeg synes, det er meget ubehageligt. Men påvirker det dig at høre hendes stemme?
Nej, fordi jeg er yderst usikker på, om hun tilgiver for at opnå effekten, eller om hun rent faktisk mener det.
Men det, siden det ikke rigtig påvirker dig, så har jeg da lidt mistænkt for, at du måske tænker, at det her det er også til ære for et publikum.
Sådan virker det på mig, og jeg vil også sige, at det vil være ganske næsten overmenneskeligt at være i stand til oprigtigt at tilgive så kort tid efter, at man har mistet sin mand i et mord. Det er helt usædvanligt.
Nu er der ingen af os, der ved, hvad der sker inde i Erica Kirks sind, men vi kan alle sætte os ind i, hvor vanskelig tilgivelse kan være selv for betydeligt mindre ting. Trump han erklærede ved samme lejlighed, at han hader sine modstandere, og det har vagt en del harme, men det er jo overhovedet ikke. Er det så overraskende?
At Trump siger det?
Ja.
Nej, absolut ikke. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen Trump nogensinde har tilgivet. Men man kan sige, at det ville jo heller ikke være Trump, der skulle tilgive Kirks morder, fordi det er ikke ham, der er ramt af mordet. Det er hans kone. Og jeg kan godt forstå, at jeg kan godt forstå Sørines indvendinger. Og det har også været en debat i USA, om der var tale om performative forgiveness. Fordi hun jo står og siger, at ligesom Kristus, siger hun, ligesom Kristus, og der henviser hun jo til, at Jesus hang på korset og også sagde, tilgiv dem, de ved ikke, hvad de gør. Ligesom Kristus, så vil jeg nu tilgive. Ikke? Og hvis man har set klippet, ja, så må jeg sige, at det er jo noget af en den måde, hun gebærder sig på, og den måde, hun trækker sætningerne ud, leder tanken hen på en sådan skuespil.
Hvad tænkte du, Anne-Sophia?
Jamen, jeg blev faktisk berørt af, at jeg kunne mærke sorgen i hendes stemme. Men jeg er ret overrasket over, at 11 dage efter hun har mistet sin mand, kan hun nå derhen, hvor de fleste af os andre, vi altså ville tage flere år om at nå hen, og måske aldrig nogensinde ville nå hen. Men jeg synes også, at det rejser nogle principielle diskussioner. Altså, at der er noget med Trumps udmelding, som også er det. Det er jo ikke overraskende, at han siger, at han ikke bryder sig om sine modstandere. Det er ingen af os, der er overrasket over. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi fordybede os lidt i den her samtale, som opstår på baggrund af de to, om tilgivelse og retfærdighed. For selvfølgelig er det Trumps anliggende også at være den, der skal stå som garant for retfærdighed. Hvad tænker I om den måde, de her to, de så står og for... Undskyld, jeg skal lige gøre mig selv klar. Jeg bliver faktisk meget berørt af hendes stemme. Nå. Jeg vil gerne stille jer spørgsmålet. Hvad fortæller Kirk og Trump os om tilgivelse og retfærdighed? Han står som garanten for retfærdighed. Hun står som den, der skal udtrykke tilgivelse.
Altså, Bibelen består af to dele. Den består af det gamle testamente, øje for øje, tand for tand, og så består den af det nye, vend den anden kind til. Og du kan sige, at de sådan set repræsenterer to bud på, hvordan man bør reagere, hvis man er, kristen. Ikke? Og det er jo også et dilemma, vi finder i de elendige.
Eller måske viser det os noget om, hvordan staten bør reagere og garantere retfærdighed, og så er det den enkeltes ansvar at sørge for tilgivelse.
Nej, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke sige, fordi Trump, han repræsenterer ikke staten, han repræsenterer sig selv, og derved, det gør han rent formelt, repræsenterer han selvfølgelig den amerikanske stat, men han er helt særlig som præsident derved, at han insisterer på kun at repræsentere sig selv, og så at sige hæve sig op over sit embede og selv skygge for embedet. Og han har aldrig tilgivet nogen, så jeg er sikker på, at der ligger ikke nogen principielle overvejelser fra hans side.
Men hvis vi bruger det principielt, Sørine, så vil jeg gerne høre, altså er tilgivelse og retfærdighed hinandens forudsætninger eller modsætninger? Jeg ved, det er et stort spørgsmål.
Hvis du tænker på retfærdighed i samfundsmæssig forstand, så er det hinandens modsætninger. For vi kan ikke i samfundet rende rundt og tilgive alle, der har forbrudt sig. De skal straffes, ellers så har vi ikke noget ordentligt civiliseret samfund. Så på den måde er de modsætninger. Inde i den enkelte er det anderledes. Der er tilgivelsen, kan i hvert fald være forbundet med en følelse af, hvis jeg formår at tilgive det andet menneske, der har forbrudt sig imod mig, så vil jeg komme til at leve i en følelse af, at der er sket en retfærdiggørelse. Ikke af handlingen, men af både mig og det andet menneske, så vi kan komme videre. Men i samfundsmæssig forstand, der er de lige nøjagtigt hinandens modsigelser. Og derfor kan man ikke overføre den kristne tilgivelse på en samfundsnorm, fordi så vil samfundet gå amok.
Er du enig i det, Anna? Hvordan ser du på tilgivelse og retfærdighed i forhold til hinanden? Er de hinandens modsætninger, eller forudsætter de hinanden?
Det er godt nok et stort spørgsmål. Altså, jeg synes ikke, at de er hinandens modsætninger. Det synes jeg ikke. Fordi, at som jeg forstår tilgivelse, så kræver det ikke en accept af handlingen. Det er sådan set bare en accept af det skete. Men det betyder ikke, at man opgiver kravet om, at der skal være straf. Man kan sagtens synes, vil jeg sige, hvis en af ens nærmeste har været udsat for en forbrydelse, at naturligvis skal forbryderen straffes i det, man samtidig tilgiver ham. Og det tror jeg, at også Erica Kirk vil mene. Hun siger ganske vist, hedder han Tyler Robinson, ham, som myrdede Charlie Kirk. Han skal ikke have dødsstraf, men det er klart, at hun ikke tilgiver ham i den forstand, at hun synes, at så slår vi en streg over det. Du behøver ikke at komme ind og ruske trammer.
Men noget, der er vigtigt at huske her, når vi taler om tilgivelse, så er det jo på menneskeniveau. Og når du, Anne-Sophia, sætter tilgivelse og retfærdighed sammen, og så sammenligner dem med hinanden, så er retfærdiggørelsen er altid sidst endnu ude af de menneskelige hænder. Mennesker kan i en eller anden grad tilgive, så langt de nu kan overkomme det. Vi kan aldrig retfærdiggøre hinanden. Det er Guds anliggende. Men vi kan komme til at leve i en tilstand af, at vi ikke længere er næret af had eller hævntørst, eller komme hen i en tilstand, der er lidt mere hvile.
Er det derfor, tilgivelsen er nødvendig og vigtig? Det er simpelthen for, at vi kan befri vores hjerte fra had?
Det er det langt hen ad vejen, og så vil der altid være, eller der kan der være i et menneskes liv, ting, man ikke kan tilgive. Vi skal være virkelig varsomme med at tro, at det altid er en mulighed for mennesker at tilgive. Det er det simpelthen ikke.
Det kommer vi tilbage til, for det er nemlig en meget væsentlig pointe. Et sidste spørgsmål. Hvorfor afstedkom mordet på George Floyd uro og brændte byer, når det samme ikke skete her efter drabet på Charlie Kirk? Og spørgsmålet er også, om man overhovedet kan sammenligne de to. Hvad tænker I om den sag? Min umiddelbare egen betragtning, det er, at når det er sådan, Erica Kirk, hun laver det her, så sikrer hun ham også en martyrstatus. Det var nemlig min fornemmelse efter at have lyttet til hendes tale og spekuleret lidt over, hvorfor der skete så to meget forskellige reaktioner lige efter de to meget, meget, må man sige, omtalte drab. Hvordan ser I på det?
Jeg tror, når du sammenligner med det andet mord på George Floyd, så det tror jeg har at gøre med, at mordet på ham motiverer de mennesker, der i forvejen er meget vrede på samfundet. Altså det satte simpelthen et strukturelt raseri i gang på en anden måde, som var identitetsfikseret og racefikseret selvfølgelig, og som sætter nogle helt voldsomme kræfter i gang. Mordet på Charlie Kirk anderledes, det er en anden gruppe, der bliver krænket, om man så må sige. Det er andre kræfter, der går i gang.
Men der er også nogen, der er ret sure over.
Det er der.
Jamen, der er jo den helt grundlæggende forskel, at George Floyds mor var en fejltagelse. Det var jo ikke sådan, at de tre betjente, som lagde ham ned, og den ene kom til at kvæle ham. Jeg siger netop kom til. De havde ikke forestillet sig, at han ville, dø. Og det havde Tyler Robinson. Altså, han gik jo efter at skyde Charlie Kirk, så der er den jo helt ren, når hun går ud og tilgiver. Uanset om han har bedt om tilgivelse, hvad han ikke har, så kan hun fremtræde som en, der faktisk magter at tilgive alligevel. Hvis du har jamen, det er jo ikke engang et mord. Altså, nu blev de dømt for det, men uagtsomt manddrab, ikke? Altså, der er ikke en bevidst ønske om at dræbe George Floyd. Og derfor ville det også have været lidt mærkeligt, hvis George Floyds kone, hvis han havde sådan en, trådt frem og sagde, jeg tilgiver jer.
Det er en god præcisering. Det var rigtigt. Det er også forkert, at jeg siger, det er et mord på George Floyd, fordi det var det nemlig ikke, men det var til gengæld et drab på Charlie Kirk. Rigtig godt. Lad os bevæge os lidt væk fra Erica Kirks nærmest overmenneskelige tilgivelser, så ned til os mere almindelige mennesker. Der er et udtryk, som går igen, nemlig, jeg tilgiver alt, men glemmer intet. Det har jeg flere gange også læst, at politikeren Pia Kjærsgaard for eksempel siger om sig selv. Senest har hun skrevet i sine erindringer, som ikke mindst runder de år i 90'erne og 00'erne, hvor Dansk Folkeparti ikke var stuerene, og hvor hun selv blev behandlet som en slags nationalheks og svinet til i særlig politikken. På engelsk taler man om at forgive and forget, så hvordan skal vi forstå de begreber, som hun her fletter sammen, nemlig tilgivelse og erindring?
Altså jeg må sige, når man siger, som Pia Kjærsgaard gør, så driver ordene af hævntørst. Så ja, det er ikke sådan, at jeg forestiller mig, at Pia Kjærsgaard virkelig har tilgivet dem, der har forbrudt sig mod hende. Fordi så vil hun jo ikke sige, men jeg glemmer til gengæld aldrig. Det er altså en DR-dobbelt bogholderi. Det er ikke det, jeg forstår ved tilgivelse.
Så tilgivelse kræver, at man også presser erindringen om fortræd ud af sit sind?
Ja, det gør det, og at man hæver sig over at bære nag. Det er altså en del af det, for ellers så er det kun, ellers så bliver tilgivelsen en talemåde og en beslutning, som man gør af principielle årsager, fordi det ved man, man skal, men man mener det rent faktisk ikke inde i hjertet.
Hvilken forskel vil der være på at tilgive og være ligeglad?
Jeg vil da mene, at der er forskel. At der er den forskel, at hvis man virkelig tilgiver, så genopretter man forholdet til den anden.
Præcis.
Hvis man har haft varme følelser for den anden forud for smedelsen, havde jeg sagt, eller det, der skal tilgives, jamen, så genvinder man den følelse af kærlighed til den anden. Mens ligeglad, det er, at man så at sige sletter den anden af sit følelsesregister.
Man gør vedkommende betydningsløs.
Man gør vedkommende betydningsløs. Så det er sådan to fuldstændig forskellige tilgang.
Vi har fået en mail fra en lytter, der hedder Marianne. Og hun skriver til os, I taler så fint om tidsånden. Jeg har det seneste år oplevet flere gange, at mennesker decideret kasserer hinanden, det vil sige afslutter nære relationer med udtryk som, han har overskrevet mine personlige grænser, eller hvis mormor ikke vil lære vores regler, som er baseret på, at min mand kommer hjem fra Indien, vores hjem er nemlig indisk, så kan vi ikke invitere hende i vores hjem. På den måde dømmes et menneske ud af den talendes liv, uden at få lov til at tale eller skrive eller forklare sig eller kunne spørge, hvad det konkret drejer sig om. Hvordan kan det være, at forsoning, tilgivelse slet ikke er en mulighed? Hvordan kan det være, at der ikke er nogen dialog? Og hvad gør man, hvis man bliver kasseret? Og forinden så spørger Marianne også, er tidsånden sådan, at vi ikke gider konflikter og i stedet kasserer andre mennesker efter for godt befindende? Nu ved vi jo ikke, hvad der er foregået, så vi må forholde os til, om hun har fat i, at vi måske er blevet mindre tilbøjelige til at tilgive. Hvad tænker I om den sag?
Jeg tror, at vi er blevet mindre tilbøjelige til det, og det er fordi, vi ikke behøver det, vil jeg sige.
Udfold i det?
Ja, nej, fordi at tidligere var man jo afhængig af sin familie, ikke mindst. Altså, det var svært at slå hånden af sin mor og far, for man var økonomisk afhængig af dem, og det var svært at blive skilt, og på et tidspunkt måtte man slet ikke blive skilt, hvis man ikke synes, at man blev behandlet ordentligt af sin ægtefælle. Og med hensyn til børn, var de afhængige af at blive understøttet økonomisk af deres forældre, så man kan sige, at vi var tvunget sammen, og det betød, at man blev nødt til at tilgive og vise sig mere rummelig af hensyn til sin egen tilværelse. Ikke? I dag, der har vi jo indrettet os sådan, at vi har lystgjort os for alle de forpligtelser. Altså staten tager sig af det og understøtter os økonomisk. De gamle kan komme på plejehjem, så vi kan slå hånden af vores forældre uden dårlig samvittighed.
Hvis det er sådan, som Anna siger, så lover det jo ikke godt for tilgivelsens mulighed i fremtiden og for vores overbærenhed. Hvis det er sådan, at vi isolerer os mere og mere fra hinanden og derfor ikke har brug for egentlig at vise lidt mere rummelighed og overbærenhed med, at de andre også kan begå fejl.
Nej, og jeg tror, Annas analyse langt hen ad vejen er rigtig, og den skal så også suppleres med, at en ting er, at man rent praktisk nemmere kan frigøre sig, fordi man ikke er afhængig af hinanden. Noget andet er, at vi også lever i den berømte rettighedskultur, hvor man hurtigere får en følelse af, at jeg simpelthen er blevet krænket på mine rettigheder til at være mig, præcis som jeg vil være det. Så afstanden hen til punktet, hvor man skubber et menneske væk, bliver kortere, jo mere optaget man er af sin egen ret til at være præcis, som man vil være. Så jeg tror, jeg ser lidt dystert ud i forhold til, at vi i hvert fald i den nærmeste fremtid vil komme til at opleve, at tilgivelse, forsoning, rummelighed, overbærenhed, selvom vi lever i en meget, meget rummelig tid, synes alle, det kan vi så diskutere, om vi gør, men at det vil simpelthen blive sværere for den enkelte, fordi at man mærker den her stopklods.
Men hvad kommer det til at betyde? Fordi umiddelbart så lyder det ikke som et samfund, jeg har lyst til at være en del af, fordi vi kommer jo alle sammen til at begå fejl. Vi kommer alle sammen til at få brug for tilgivelse og overbærenhed.
Jo, men samtidig så er der jo også gode sider af at have skabt sådan et samfund, fordi jamen, man skal jo ikke have meget fantasi for at forestille sig, at man levede et samfund, hvor man skulle finde sig i hvad som helst. Altså, der er jo gode grunde til, at folk bliver skilt. Der er jo nogle gange gode grunde til, at man slår hånden af hinanden.
Ingen tvivl om det, ja. Men altså, måske kan barn også blive sænket og blive meget, meget lav for, hvad man vil finde sig i. Hvor det ikke længere er eksistentielt for træde, altså som simpelthen kan træde en så nært, at man enten er i fare for at miste sin agtelse, selvansættelse, eller måske endda sit liv. Og så at det er mindre ting, som måske er irriterende, men som man egentlig burde kunne se igennem fingre med eller hæve sig lidt op.
Men man kunne også hæve det, at det, at folk nu frit kan vælge, hvem de vil være sammen med, det gør, at så må alle anstrenge sig mere. Altså, det kunne man jo også hæve det, og så sige, det er svært at vide, om vi har fået et bedre eller et dårligere samfund, fordi der har været en masse relationer, som har fået folk til at lide, ikke? Altså, det ved vi jo, skyggetanter, for eksempel, der har siddet hos familierne og måtte finde sig i alle mulige spydige bemærkninger. I dag er de singler og er en succes.
Ja, og det er langt hen ad vejen rigtigt, men jeg tror bare, man skal huske, at inde i den fortælling om, at det er blevet nemmere at skubbe folk væk, hvis det virkelig er, man lider i deres selskab, og det hele taget frigør sig, det er på sin vis godt. Det betyder bare også, at den enkelte nok øver sig mindre i at være et overbærende væsen. Altså, vi kan blive vænnet til, at det er let at kappe bånd og bryde op og gøre noget andet. Og det skal det være i nogle tilfælde, men det betyder også, at man ikke kommer til at gennemleve den fase, hvor man virkelig kæmper med sig selv og sin selvbeherskelse og sin selvindsigt og sin syndighed, for nu at sige det lige ud. Og den fase kommer vi for hurtigt til at springe over.
Ja, man skal måske også kæmpe lidt med sin egen ydmyghed, for vi kommer alle sammen, som sagt, til at få brug for at blive tilgivet for et eller andet. Lad os se lidt på, hvad det er, der er nødvendigt altså for at være til stede, hvis man skal kunne tilgive. Fordi en ting er, hvis vi er i en offerkultur, altså hvor krænkelser, det er noget, man har meget stor opmærksomhed på, fordi man også er meget opmærksom på sine rettigheder. Samtidig er vi en kultur, hvor vi er meget mere selvstændige, mindre afhængige af hinanden, hvilket også gør, vi måske kan blive en smule mere intolerante overfor, hvad andre de kan forvolde os af smerte. Hvad er det, der skal være til stede for, at man kan tilgive nogen, som har gjort en fortræd? At de selv ved det, det er jo godt sted at begynde.
Det er det. Og jeg taler tit med mennesker, som bakser med ligneragtigt den der problemstilling, at de egentlig ønsker at kunne tilgive et andet menneske, men dette andet menneske er ikke selv klar over, hvor meget vedkommende har forbrudt sig. Og så er der ikke rigtig nogen, som du var inde på, Anna, så er der ikke nogen mulighed for genoprettelse til det menneske, fordi det skal jo ligesom være gensidigt. Så hvis ikke den, der har forbrudt sig selv, ved det, og måske endda angrer det, og måske endda beder om tilgivelse, så kan den krænkede part stå og hælde sin tilgivelse ud den blå luft, og så har den ingen effekt. Så en forudsætning er, at der skal være to parter, der begge ved, hvad der er på spil.
Men tænk på Erica Kirk. Hun står jo ikke og venter på, at Tyler Robinson, han begynder at skamme sig og angre og alle mulige andre ting.
Nej, og derfor tvivler jeg også på, at den stikker så dybt, som hun siger.
Fordi forudsætning for tilgivelse er, at det her det er et gensidigt forhold, hvor den anden skal forstå, at vedkommende har forbrudt sig. Ja. Men det kan jo være, at vedkommende mener, at det er en selv, der har taget fejl.
Ja, og derfor så kan det også være masser af relationer, hvor tilgivelsen ikke kan lade sig gøre.
Ja, jeg tror, og det siger jeg ud fra mit eget liv, ikke, at anerkendelse fra den anden side af, at vedkommende har jokket i spinaten, er en nødvendighed. Jeg siger det, fordi jeg har tilgivet min mor, og det har jeg, og jeg har været vred på min mor i mange år. Jeg har været skuffet over hende, hun har været dybt skuffet over mig, og min mor synes ikke, at hun har gjort noget forkert. Hun synes, det, der er blevet gjort forkert, det er noget, jeg har stået for. Alligevel så har jeg forsonet mig med min mor. Nu er hun også blevet dement. Det har jeg, og jeg har tilgivet hende den forstand, jeg elsker hende. Og jeg tænker aldrig på hende med irritation eller negative følelser længere. Og jeg kan godt fortælle, hvorfor. Det er fordi, at det, at hun er blevet syg, har gjort, at hun reagerer mere umiddelbart. Og jeg kan se på hende, når jeg kommer, så kan jeg se på hende, hun kan lide mig. jeg tror, at hun og jeg har tvivlet, altså vi har tvivlet på, at den anden kunne lide os. Vi har simpelthen tvivlet det. Og nu kan jeg bare se det. Hun kan ikke skjule det. Jeg kan se, når jeg kommer ind, min mor, hun elsker mig, og det må hun have gjort hele tiden. Og det var bare det, der skulle til. Det vil jeg sige. Men jeg ved, at hun ikke vil sige, at hun har gjort noget forkert. Altså det vil hun stå på, at det var mig, der ikke var en ordentlig datter, og det skal hun have lov til. Nu har vi fundet hinanden. Hvis ikke jeg havde det eksempel, så ville jeg også holde det for umuligt. Altså, så ville jeg også holde det for umuligt, at jeg kunne tilgive nogen, som var ligeglad med, om jeg tilgav dem. Men på grund af det eksempel, så vil jeg sige, at det kan altså godt lade sig gøre alligevel.
Hvad er jeg svært ved at tilgive jer selv for?
Jeg kan mærke, at jeg får svære ved at tilgive mig selv for ret små ting, jeg gjorde i min barndom og ungdom. Jeg tror meget på, at skyldfølelse og selvbebrejdelse tager til med årene. Og det går langt tilbage fra den tid, hvor man var meget intuitivt til stede. Og når man er barn og ung, gør man ting nærmest instinktivt. Og når man husker det i sin mere modne alder, så er det en påmindelse om, hvem man egentlig er dybest nede og kan finde på at gøre af natur. Så der er nogle ting, hvor jeg bare har løjet for mine forældre og råbt af min bror, været modbydelig, egoistisk, ubehagelig. Der er så nogle øjeblikke, som vokser hos mig nu, og som jeg simpelthen ikke kan tilgive mig selv for, fordi de er et billede på, hvad min rene natur kan finde på.
Men det er måske også en påmindelse om, at vi består af godt og ondt. Altså, jeg har svært ved at tilgive mig selv for utroskab, for eksempel, fordi jeg ved, hvilken smerte det har forvoldt andre. Og en ting er at sige undskyld til de pågældende personer, men det er faktisk også netop den der undersøgelse af, hvordan kunne jeg egentlig gøre det? Hvordan kunne jeg være så kortsigtet og så hjerteløs og så fuldstændig hensynsløs? Det har jeg haft svært ved at tilgive mig selv for. Hvad med dig, Anna?
Jeg vil ikke sige, at jeg generelt går rundt og er meget skyldplade. Altså, jeg er lidt ved at tilgive mig selv, men der er selvfølgelig ting, det vil jeg da godt indrømme, der er der ting, jeg kunne have gjort bedre. For eksempel er der venner, jeg havde i min ungdom, mens jeg læste på universitetet, og vi gled fra hinanden. Det var min skyld, og jeg lod det glide ud. Selvom jeg holdt meget af dem, og jeg ved, og de ved også, hvem de er, at de håbede på, at jeg ville række ud, fordi jeg var ligesom den, der havde så travlt, så det var mig, som skulle tilkendegive, at jeg var interesseret i, at det forhold, det fortsat, det skar jeg bare af, fordi så fik jeg børn, og så fik jeg arbejde, og så fik jeg travlt. Og det er ikke sådan, jeg ikke har glemt det. Altså, jeg går stadig rundt og tænker, fandme for dårlig, Anna. Altså, alt det, I havde sammen, det er en ting. Så da min mands far døde, jeg var der ikke ordentligt for ham. Og hvis han var her nu og døde igen, så vil jeg gerne gøre det om.
Det rører mig helt, når du siger det sådan. Det rører også dig, kan jeg se. Sorine, hvor ofte må du opfordre folk, der kommer til dig, om at tilgive et andet menneske?
Jeg kunne ikke drømme om at opfordre et andet menneske til at tilgive, fordi at jeg kan ikke være inde i det menneske og have en tilstrækkelig viden om det kan lade sig gøre.
Er det en naturlig praksis for en præst egentlig?
det ved jeg ikke, men jeg synes, det er et voldsomt stort krav at sætte til et andet menneske. Nu skal du prøve at tilgive. Det, jeg til gengæld kan opfordre folk til, det er at prøve at forsone sig med den tilstand, de lever i. Og min erfaring fortæller mig, at forsoning er meget nemmere at have med at gøre. Det kan folk meget bedre genkende sig i end begrebet tilgivelse. Jeg må sige, langt hen ad vejen overlader jeg den store tilgivelse til Gud og siger i stedet for til mennesket, stol på, at der findes retfærdighed hinsides, og forson dig med den tilstand, du lever i. Fordi det er simpelthen det giver mennesket en større mulighed for at sige, okay, der er godt nok ting, der er gået skævt. Jeg fik godt nok gjort noget dumt. Jeg tror aldrig nogensinde, at det kan blive udlignet, men jeg kan vende mig til at leve med det. Og den forsoningstilstand, tror jeg, er lige så vigtig.
Hvis man har meget svært ved at tilgive sig selv, vil man så kunne tilgive andre, tror jeg?
Ja, det vil man da absolut. Det tror jeg. Altså, det er sådan en selvhjælpsdogme, at du skal tilgive dig selv, før du kan tilgive andre, eller du skal have det godt med dig selv, fordi ellers så kan du ikke gøre noget godt for andre. Altså, jeg mener også, man kan vente om at sige, at hvis man er meget nemt ved at se sine egne fejl, så dømmer man måske andre mindre hårdt, ikke? Så jeg mener ikke, der er den sammenhæng.
Jeg tror, hvis man går rundt i en meget stor følelse af selvhad og bebrejdelse, så tror jeg, at man har så travlt med at overleve, at det kan være svært at tilgive ægte. Man kan godt slynge det ud og sige, at jeg tilgiver, jeg rummer, og jeg er videre osv. Men jeg tror, der er en Jeg tror, der kan være en krampagtig tilstand i et menneske, der gør, at det faktisk er meget svært at rumme andres tilstedeværelse, fordi man er opslugt af sin egen. Så jeg tror, der er noget om den der ting. Men det forudsætter altså, at man virkelig går rundt med tunge ting selv.
Til sidst, da, hvis vi skal give samfundets evne til tilgivelse et lille serviceeftersyn, er vi så gode til at tilgive dem, der har forsyndet sig mod samfundsmoralen? Vil der for eksempel der en Jonathan Spang tilgivelse en dag? Altså for de overgreb, som han er blevet anklaget for?
Problemet er, at vi har talt, eller problemet er, hvis man ikke har fået en dom, ikke har udstået sin straf, jeg mener en rigtig dom i retsvæsenet, så er det svært at vide, hvornår man egentlig, som for eksempel Jonathan Spang, kan regne sig selv for tilgivet. Han er det helt sikkert ikke nu. Der har været en shitstorm, som har bekræftet ham i, alle hader ham. Skal der så komme en lovestorm, før han kan føle, at nu har samfundet taget ham til noget igen? Hvad vil ligesom være beviset for, at han er kommet tilbage? For det kan jo ikke være, at han får det samme job igen. Han lavede en masse, han fremragende simpelthen, jokede han med sexisme og mænd, der havde dummet sig og fået en MeToo-sag på halsen. Det er svært at se, at han kan gøre sig, gøre sig med den slags jokes igen. Ikke? Så det kan vi jo ikke stille som et krav for, at han ligesom er blevet rehabiliteret.
Sørine, hvad tænker du om, at vi har jo haft en del MeToo-sager, altså, og folk er blevet shitstormet, og de har været en del af en offentlig samtale, og har vi nogensinde hørt nogen, som har været udsat for krænkelser, sige, at de tilgav deres krænker? Og hvis ikke vi har hørt det, hvad tror du så er årsagen til, at vi ikke har hørt det?
Jeg har ikke hørt det, og en del af årsagen er måske netop, at to ting, både som jeg var inde på før, de her krænkere, som vi taler om, går sjældent ud og siger, undskyld, det var helt forfærdeligt, hvad jeg gjorde. Der er jo som oftest en afstand mellem anklagen og det, den enkelte vil indrømme. Og det andet er, at der er en meget stor status i at være et menneske, der er blevet krænket.
Men jeg synes, at Martin Brygmann har gjort meget ud af at give en undskyldning. At Claes Antonsen for eksempel også altså, har forsøgt sig med en undskyldning, men undskyldningen var bare ikke dybfølt nok. Eller
det skal jeg ikke kunne sige selvfølgelig, fordi det må den, der er blevet krænket, i vurdere. Men jeg tror, der er en... Jeg tror, at hele den tilstand, man bliver sat i, når man er den, der er blevet krænket, er så... Og når den er offentlig, og man bliver nærmest sådan et omdrejningspunkt for en debat, så tror jeg, der skal meget til, før man som menneske tager skridtet ud af den situation og den position, man har fået, og stopper det ved at sige, jeg tilgiver dig. Så er den slut.
Men det er også fordi, hvem er det, der bringer anklagerne frem? Det er jo den samme, som skal tilgive. Altså hvis han først går ud og siger, han har gjort det og det mod mig, og så bagefter siger, og så tilgiver ham jo ud, så er der nok nogen, der vil sige, jamen så var der jo sådan set ingen grund til at drage hele offentligheden ind i det og begå karaktermord på vedkommende, hvis du virkelig
er
i stand til.
Men man kunne jo gøre det efter noget tid, så sige, nu har vi simpelthen med de her samtaler igennem, og de her mennesker, kunne man jo også sige, har også brug for at komme videre, og har brug for egentlig også, at de ting, som de har gjort, og de ugerninger, der er blevet begået, at der også eksisterer tilgivelse og bærenhed for dem.
Men det vil jo resultere i en shitstorm, fordi hvis der gik noget tid, og man så forestiller sig, at dem, der havde rejst sagen, gik ud og sagde, nu tilgiver jeg, så vil man sige, ej, så skulle du ikke have ødelagt vedkommendes liv, fordi anklagen er der jo stadig. Men jeg vil også sige en anden ting, som er grunden til, at vi ikke hører det i Danmark. Og det hænger sammen med, igen, Sørine, Folkekirken, vi lutheranere, der er et begreb, der hedder gerningsretfærdighed. Og det vil sige, det har de ikke i USA. Det vil sige, at i USA, det at stå og sige, nu følger jeg Kristi eksempel, sådan som Erika Kirk gør. Jeg gør ligesom Jesus, så siger alle, nej, hvor er det flot. Du går i Guds fodspor. Altså i Danmark, der hedder den slags gerningsretfærdighed, man kan blive forfrelst. Og hvis nogen stillede sig op og siger, jeg vil gerne følge Kristi eksempel, ligesom hun gør, ikke? Gerne følge Kristi eksempel, så jeg tilgiver nu Jonathan Spang eller Martin Brygmann eller en af de andre, så vil man blive totalt til grin.
Man kunne måske også nedtone det en lille smule. Altså jeg er indledt med at nævne den her sandheds- og forsoningskommissionen. Altså jeg skal love for, at diverse krænkelser har gjort, at vi har fået nogle sandheder på bordet, men mangler vi ikke forsoningsdelen? Også netop, så vi kan komme videre.
Jo, det gør vi, og jeg tror altså, at det her er netop bagsiden ved, at de her moralske sager bliver så stort et offentligt anliggende, for det er ikke til at komme ud af dem igen. Hvis nogle af de her krænkede kvinder sad ansigt til ansigt med den, de har en sag med, så vil de nok ende der, måske, hvor de kunne sige, det er glemt, vi er videre. Men når alle er inddraget, det er hele nationens anliggende, så kan man ikke komme ud af det igen, uden, som Anna siger, at tabe ansigt eller få kritik for, hvad skulle den storm så til for?
Så fastholder man også sig selv i rollen som et offer. Så hvis vi sådan lige skal runde af, er vi blevet mere dømmende og mindre overbærende og tilgivende? Og hvis det er tilfældet, har I så et godt råd til, hvordan man bliver mere tilgivende?
Man tænker på det, du indledte programmet med at sige, Anne-Sophia, og det er, at alle har brug for tilgivelse. Fordi hvis man fastholder tanken om, at hvis man selv er ude af stand til at tilgive, så er der nok andre, der heller ikke vil tilgive en, så bliver det lidt nemmere at sige, at jeg har tilgivet dig.
Så uden tilgivelse er der ingen fremtid?
Nej, og noget af det allervigtigste, når vi taler om tilgivelse og krænkelse og alle de her ting, det er jo, at et hvert menneske er fuldstændig klar over, hvor utrolig mange fejl man begår hver eneste dag. Altså man kan jo krænke andre uden at opdage det, man kan jo buse frem i sin mere eller mindre selvoptaget fremfærd på jorden og være ret ubehagelig uden selv at opdage det. Så det er simpelthen så afgørende, og det er derfor, at vi jo altid i kirken forkynder syndsbevidsthed, fordi man kan simpelthen ikke overhovedet forestille sig, at man selv går rent gennem verden. Og så bliver man altså lidt mere påpasselig med at dømme andre.
Cool. Så går vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og lad os høre en fra dig, Sorine.
Nu har vi jo for nylig haft en lille debat om nogle fotografier af kronprins Christian, hvor det lidt ligner, at han er lavet marcipan. Teknisk kan der jo gøres en hel del ved vores udseende i dag, men spørgsmålet er, om det egentlig vil blive mere og mere komisk at se på kunstige ansigter. I den tid hænger de overalt. Jeg står på Frederiksberg Allé, og valgplakaterne fylder rigtig meget her. Det kan jeg som udgangspunkt virkelig godt lide. Jeg synes, det er et tegn på levende demokrati, og det ville være helt mærkeligt, hvis de ikke var her. Til gengæld så er der mange af de her kandidater til kommunalvalget den 18. november, der tilsyneladende også er lavet marcipan. Og der er en ting, der står fast. Det fremmer ikke et menneskes troværdighed. Der må simpelthen komme en tid, hvor det ikke længere giver mening at ligne en dukke. Og sikkert er det også, at jeg stemmer på en, der ser naturlig og dermed troværdig ud.
Hvem er det?
Kommer du så til at stemme, Sorine?
Jeg skal ud og lede efter det helt rigtige ansigt på gader og stræder, og så ser jeg næsten bort fra partier, bortset fra Frie Grønne.
Jeg vil ikke fornærme nogen ved at foreslå nogle kandidater, du kan stemme på.
Anna, du vil gerne slå et slag for november.
Hej, det er Anna. I dag er det 1. november, og november er jo nok den måned på året, der har den allerdårligste presse. Digteren Henrik Nordbrandt mente lige frem, at den er så rædselsfuld, at det føles som om den er 4 måneder lang. Det synes jeg er lidt uretfærdigt. Der er også gode ting at sige om november. For det første, i november behøver man ikke at lave havearbejde. Det er en lettelse, hvis man som mig kommer til at plante en masse hortensier, de skal have vand hver eneste dag, når solen skinner. I november er der charonfrugter i butikkerne. Yes! Man siger jo, at man kan få alting hele året efterhånden i butikkerne, selv jordbær. Det passer altså ikke med charonfrugter. De er der mest i november. Og for det tredje og sidste, så behøver man i november ikke at bekymre sig om sine ting, og hvordan det kan være, at alle andre går rundt og ser så lækkert solbrune ud. Nej, nu er hvide mennesker virkelig bare hvide at se på. Så venner, det er november. Glæd jer!
Sorine, er du enig? Oprejsning til november?
Fuldstændig. Jeg kan enormt godt lide november. Ikke alene er den smuk og farvestrålende og vild. Den varsler også, at der er længe til næste sommer. Jeg er ikke så glad for
sommeren. Fordi sommeren stresser dig.
Jeg vil lige sige, inden vi nu får en masse lyttermails. Jeg ved godt, at han i rent teknisk forstand, Henrik Nordbrandt, sagde, at november var 5 måneder lang, fordi han nævner den 5 gange. Men til sidst nævner han den kun 4, og det er derfor, jeg sagde 4.
Jeg er træt af højhuskirker.
Jeg har lige standset min cykel herude på Amager og står og kigger op på det tårn, som hedder Janstårn. Det har været undervejs i 7 år, 8 år, 9 år, måske mere. Det føles som en evighed. Og når jeg kigger op i det, så er det stendødt. Der er stadig ikke flyttet folk ind, selvom det var meningen, at det sagde, at det skulle blive til boliger og sikkert også kontor. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er egentlig planen med det her? I Aarhus, der har man Unity-tårnet, som man kan se hele vejen fra Ebeltoft. Så højt er det her heldigvis ikke, men man kan se det ligegyldigt næsten, hvor man kommer fra på Amager. Det er stort, det er grimt, og lad os huske hinanden på også, at Njal betyder kæmpe. Det er en kæmpe øjeblik, og jeg kunne godt snart tænke mig at vide, hvad der skal ske med det. Bliver det til noget? Skal det rives ned? Hvordan kan det få lov at stå der år efter år og være fuldstændig ubeboeligt? Fordi hvem er det, der skal se på det? Det er jo alle os andre.
Tænk lige lidt på det. Jeg stemmer på den, der river det ned.
Men der er nogle af de der bygninger, hvor man undrer sig over, at de ikke bliver beboet.
Ja, men det her været undervejs i overvis.
Og der er ingen, der har lyst til at bo der?
Jamen, jeg tror, der var noget med selve konstruktionen, altså, som skulle laves om, at de har simpelthen lavet noget magtværk, for at sige det mildt. Men tænk engang, at det er lovligt at opføre sådan en kæmpe skændsel af et højhus. Og hvem har ansvaret?
Men er det ikke meningen, at det skal gøres færdigt?
Jeg håber da, det er meningen, at det bliver revet ned, fordi det er så tudgrimt.
Men du har i hvert fald gjort dit til det.
Men i den næst bedste verden, så bliver det gjort beboeligt på et eller andet tidspunkt. Men læg mærke til det, når I cykler forbi Njalstårn.
Det vil vi gøre.
Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne, @dr.dk. Vi går ud på den mest flødeagtige, jamrende sang om tilgivelse, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Please forgive me, Bryan Adams. Den er der ikke nogen af jer, der kan lide, vel? Ellers så...
Bryan Adams kan man godt lide.
Jeg vidste det, Sørine. Så er det ellers bare tilbage og sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i en liste uge. Jeg vidste det.
Han er sådan en mini Bruce Springsteen. You're still the one. First time.